Mari vilayətinin dövlət idarə kərhanalarında işyerlerden yeni pul yığınalyara. İdara yolbaşçıları bu edekki pulun qoğuşa ekilen meydanlarda çürtüm ve otov etmek işlerini geçirmek için sarp edilecek dığınalyarlara. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 16. iyulda Sevit'ten mağlumat berdi.
Ayın ilkinci 10 günlüğüne büdjet işgärlerinin zähmet haklarının bank kartlarına geçirilip başlanmağı bilen, olaryň bu edekki aylık haklarının 30 manat pul toplanýar. Bu pulu paýta meýdanlaryna çürtüm we otag etmek işlerini geçirecek işçilerin hakkına tutulacak dunaýdyarlar.
Dip marlı büdjet işgäri anonim şertde aýtdy. Bu waka welaýatyň gowy çekilen meýdanlarynda agrotehnikanyň kadrlaryna laýyklykda hatarary bejerge, otag etmek, mineral dökünleri bilen iýmitlendirmek we ösüş suwuny tutmak işleriniň ýerine ýetirilýän mahalyna gabat gelýär. Bu barada velayet hakimi Begenç Murat Saparyeldiyeviç Orazov ministerler kabinetinin 8. iyulda geçirilen meclisinde məlum etdi. Büdjetçilerin ençemesinin anonim şertte habarçıymı da aytmağına göre işyerlerin köpsü yığınalyan pulun devlet emeldarlarının kârinnesine alan qovoça meydanlarına sarp edilendiğini aydıp novatdaki pul toplamak çaresine nägilelik bildirdi. Pul vermekten yüz öğren işyerleri üstünden arza yazmak ya da iş yerinde ediyen işinden bahana tapıp işten çıkarmak bilen korkuzdular deyip başavar büdjet işgäri aýtdy. Onun tasdiklamagyna görä eger yolbaşçylar işgäri işten çıkarıp bilmeseler onda oňa gündelik işinde azar berýärler we işgärin özü arzasyny ýazyp işten çykaryaly diýerler. Hatta bu schemany işgärin yerine täze işgär almak üçin hem ulanýarlar deyip büdjet işgäri bellidi. Adatlyk bu ýagdaýlar barada değiş Sevit häkimetlerinden şol sanda vilayet häkimliginden tesvir alıp bilmedi. Yönü vilayet häkimliginin bir näçe işäri anonim şertde habarçymyza beren maglumatında bu tecrübelerin amal edilýändigini tasdiqlady.
Yığınalyan pulu devlet emeldarlarının şol sanda häkimligin we kanun goraýjy edaralaryň ýokary güdipli işgärleriniň kärinnesini alan gowuçy meýdanlaryna hakyna işçi tutulýar. İşçiler çürtüm we otag işlerini berja edýärler. Sada Daýhan öz gücüne potrot yerlerini iýdeg edýän mahaly emeldarlar bolsa, sada halkyň maddeser işdesiniň hasabyna potrot yerlerini iýdeg edýärler. Bu talaba boyun bolmadyklar iş yerlerine basyşlara, gorkuzmalara sezewar edilýär ýa-da işden çykarylýar.
Dip häkimliginiň işgäri bellidi. Türkmenistanda işgärleriň aýlyk zähmet haklarynyň tutulýan resmi tutumlardan daşary dilden görkezme esasında näresmi görnüşde iýdigderli pul toplanýar. Bu barada Azatlygyň ýurdun dürli künjeginde habarçylary ýyzly ýyzyna maglumat berip gelýärler. Geçen aýda marda habarçymyz welaýatyň döwlet idara kärhanalarynda tebigaty gorumak üçin diýilen düşündürüş esasında büdjet işgärlerinden adam başına 20 manat möçüründe pul toplanýandygyny habar berdi. Marly büdjet işgärleri özlerinden her aýda bir näçe gezek pul toplanýandygyny we onuň umumy möçürüniň ortaça 100 manada barabar bolýandygyny aýdyp, munyň esasan hem pes aýlykly raýatlaryň güzaran eklenjine oňoýsuz täsir edýändigini belleýärler. Ýurdun döwlet edara kärhanalarynda işgärlerden paýta mövsümünde ýygym işlerine goşunt goşmak, şol sanda hakyna ýygym çı tutmak, yüpek kurçuklarına iyide etmek işleri, prezidentin portretlerini ve yılın şığarlarını satın almak, idare kerhanalarda geçirilen avatlayış ve ara saçılık işleri, spor çarelerinde tığırları, tədil bayramçılığında bedeyleri satın almak ve beylikı maksatlar için pul yığınalyarı, Türkmen hakimiyetleri ve Berk Devlet Gözövçülüğündeki medya serişteleri yıllar boyu devam edip gelen bu tecrübe ve onun rayetlere yetiriyen tesirleri barada mesele gozo mayara.